You got to move. Siinä ähkivät rollarit. Ja tarjosivat täten räätälöidyn introduktion tulevasti ilmassa ohjelmaan. Olen Tuomas Nevalinna, Jukka Relander. Hei, Pali.
Hei.
Ja mitä kuuluu?
No, ei tässä nyt ihmeempiä oikeastaan. Ei mitään.
Kalaakaan ei tullut.
Ei tullut viikonloppuna kalaa.
No ei voi paljon huonommin mennä. Mm.
Ei. Nyt on pohjakosketus saavutettu.
Aivan. Kuulin tuossa oikealla korvallani, että olit nähnyt vasenkätisen kalan.
No itse asiassa se oli kai oikeakätinen.
Vai oikeakätinen.
Joo, sanoin väärin. Mä ihmettelin vaan, kun mä seurasin taimenen syömistä tältä sillalta kirkkaassa vedessä. Se jostain syystä niin se kävi hakemassa meheviä toukkia vain oikealta puolelta. Mm-hmm. No toki mahdollista, että se virran kielikin, joka oli siinä oikealla puolella, toi enemmän ravintoa kuin se, joka oli vasemmalla puolella, mutta se kävi kerran hakemassa myös vasemmalta. Mm-hmm. Selvästi suosi enemmän tätä oikeaa puolta.
No, mä oon kuullut tällaisista tutkimuksista, jossa on esitetty, että tämmöinen tietty kätisyysorientaatio läpäisee koko elävän maailman. Mm-hmm. Oli käsiä tai ei.
Niin mä en tiedä, jos omistaisi seisovan lintukoiran, niin nehän aina osoittaa nenällä jotain puuta, jossa on lintu, ja sitten ne nostaa toisen tassun ylös. Nostaako ne aina saman tassun?
Aivan, hyvä kysymys.
Tai miten koira, joka antaa tassua ylipäätään? Antaako se aina saman tassun? Kätteleekö koirat oikealla?
Niin, koiranomistajat varmaan saisivat vastata tähän kysymykseen. Eikö sitten jalkaisuus ja kätisyys mene vielä ristiin?
No en mä tiedä, mulla on ainakin oikeakätinen ja oikeajalkainen.
Niin jos, mä en sitten tiedä, miten tämä jalkaisuus oikein määritelmä. Mä esimerkiksi ponnistan pituushyppyä, jota toki viljalti harrastan oikealla jalalla, vaikka tahi koska olen oikeakätinen.
Sä oot, niin. Mä en tiedä, mä potkasin jalkapalloa
ehdottomasti. Korkeushyppyä ehdottomasti taas ponnistan vasemmalla, mitä myöskin harrastan viljalti.
Mä en tiedä, mä luulen, että silloin kun potkastaan jalkapalloa, niin jalkaisuus näyttäytyy selkeämmin.
No niin.
Se on siis... Ja mulla on ainakin niin kuin oikea jalka huomattavasti vähemmän huono kuin vasen jalka.
No joo.
Tai voi sanoa, että vasen jalka on vielä paljon
sanoa,
huonompi.
Mä en pysty jalkapallon perusteella erottelemaan. Mä olen viheliä pelaaja.
Ja sitä mä vähän arvelinkin ja sen takia arvasin sen jo siitä, että sä rupesit jostain korkeus- ja pituushypystä puhumaan.
No ainoa turheilu, mitä mä oon harrastanut joskus 50 vuotta sitten.
Sun kätisyydet ehkä on vähän ristikkäisiä, koska esimerkiksi kun sä kirjoitat oikealla kädellä, se näyttää siltä, että olisit kirjoittanut sen vasemmalla.
Niin mulla on vasenkätinen käsiala.
Niin.
Totta. No. Mä oon tämmönen monikätinen henkilö.
Mun isä oli oikeastaan tavallaan molempikätinen, koska se oli vasenkätinen. Mutta siihen aikaan koulussa vasenkätiset pakotettiin oikeakätiseksi, niin että se kirjoitti oikealla. Ja mä en muista kummalla kädellä se leikkasi leipää, mutta se meni aina niin kuin fenomenaalisen vinoon.
Se leikkasi sitä toista kättään.
Niin, no jotain. Leikkasi toisella toista. Että siinä meni kätisyydet kanssa ristiin.
Joo. Niin oli kätisyydet vaarassa.
Suorastaan vaarannettuna. Niin, kaikki varmaan ovat jo arvanneetkin
niin,
aiheemme.
Niin, meidän tiiserimme.
Joo, tämä tiiseri ei liity oikeastaan käsiin ollenkaan muuta kuin ehkä tällaisena kantokahvoina.
Aivan.
Kuulemme nimittäin muutosta.
Niin, you gotta move, babe. Hän oli tämä rollareiden avauskappale. Ja Janis kehottaa, että pitää muuttaa yli.
Juhu, arvoisa pikkuväki. Tämä on siis Radio Helsinki. Olemme tukevasti ilmassa yhdessä Tuomas Nevalinan kanssa, joka nyt juuri laskeutui ilmasta tuolilleen. Mutta jalat eivät silti koske maahan, sillä se olisi tyylillemme epäsopivaa. Minä olen siis Jukka Relander ja puhumme tänään muuttamisesta tai muutosta.
Niin, siis sehän on nyt merkityksessä asunnon vaihtaminen.
Niin, nimenomaan.
Muuttaminenhän on hyvin moni merkityksinen verbi sinällään.
Kyllä, kyllä. Se viittaa moneenkin asiaan, esimerkiksi parisuhteeseen ja sen sisällä tapahtuvaan toisen osapuolen kehitys- ja kasvatustoimintaan ja kaikenlaiseen tällaiseen. Ja on tietysti hirvittävä määrä ihmisiä, jotka valistavat kansalaisia erilaisissa aikakausjulkaisussa siitä, että he elävät nyt muutoksen aikaa. Mm. Mutta he eivät koskaan viittaa tällä asunnon vaihtamiseen, vaan johonkin ihan muuhun, yleensä puolison vaihtamiseen ennemminkin. Sen jälkeen, kun on vaihtanut puolisoa, voi tilittää avoimesti elää hetken aikaa muutoksen aikaa ja tällä ilmaisella parisuuden ilmoituksella vokotella sitten sopiva sonni ansaan.
Niin, ja toinen kuuluisa kulttuuri, me sanotaan, tule mukaan muuttamaan.
Mm, niin, sehän on työpaikka-ilmoitusten kieltä, mutta kyllä. Usein työ muuttaa tekijänsä enemmän kuin tekijä työtään. Mm. Sekin on näitä uuden maailman paradokseja.
Myöskin jo kansan hokemana toki tunnettu.
Mm.
Aivan.
Oliko tuo kansan hokema? Kuulin sen nyt ensimmäistä kertaa, mutta se voisi...
Se voisi
ehkä,
olla.
Ehkä se muodostuu kansan hokemaksi niin, nyt, kun kansa on sen kuullut.
Niin, aivan. Mm. Ja ehkä sitä kansaa ei vielä ole, jonka hokema se on.
Mm, sekin on vasta suunnitteilla.
Kyllä. Mehän olemme oppineet viime vuosikymmeninä historioitsijoilta, että kansat tehdään.
Mm.
Kansat eivät ole luonnollisia orgaanisia yhteisöjä, vaan ne tehdään. Ja siksi voi olla, että tämä kansa on vielä tekeillä.
Englannin kielellä nimenomaan tämän alan tutkimuskirjallisuus alkaa aina making of sanoilla.
Kyllä.
Making of se ja se modern England tai contemporary Russia.
Aivan. Benedict Anderson, niin usein viitataan tässä yhteydessä.
Kyllä.
Olen lukenut noin 1800 artikkelia, jossa viitataan hänen Making of Modern Nation, muun vastaavaan teoksen. Mutta se on sivuseikka.
Niin, se on ehdottomasti sivuseikka ja sillä ei ole mitään tekemistä asunnon vaihtamisen kanssa.
Se on mielenkiintoinen, kun otin nyt tämän verbin vaihtaa tässä. Vaihtaminen ja muuttaminen ovat muutenkin lähellä toisiaan, mutta me kuitenkin useimmiten puhumme asunnon vaihtamisen yhteydessä muuttamisesta kuin vaihtamisesta.
Se on totta. Tosin aina silloin tällöin on mediassa kodinvaihtoviikkoja. Jotkut isot kiinteistövälittäjät lanseeraavat tällaisia ja en tiedä sitten, miten tällaiset kampanjat purevat kansaan, että syntyykö joukkoliike. Nyt vaihdetaan kotia ja soittavatko lahtiset Virtasille ja Virtaset lahtisille, että niin, vaihtaisitteko kotia meidän kanssa.
Niin. Sellainenkin tapaus minun tuttava piirissäni kyllä on päittäin vaihtaminen.
Kas.
Kyllä. Eräs ystäväni halusi asua Kalliossa tai Hakaniemessä mieluummin kuin Haakassa. Ja löytyi henkilö, joka halusi asua mieluummin Haakassa kuin Hakaniemessä.
No silloin kannattaa vaihtaa. Kyllä. Silloin kannattaa vaihtaa. Mä luulen, että nämä on yhtä harvinaisia tilanteita, missä vaihdetaan asuntoja päittäin, kuin tilanteita, joissa vaihdetaan puolisoita päittäin.
Aivan.
Sellaisiakin on
kyllä,
tapahtunut.
Kyllä. Jopa ranskalaisten filosofien keskuudessa. mutta aivan. Ja,
en tiedä, harrastaako kumpienkaan vaihtamista päittäin määräajaksi.
Niin, koeaika. Probation. Tätä edesauttoi se, että molemmat olivat erään ison vakuutusyhtiön asuntoja, jolloin tässä oli tämmöinen alustava yhteys olemassa.
Se olisi vaikeampaa silloin, jos kummatkin on omistettuja asuntoja, niin sitten arvioida se, että mikä kummankin asunnon arvo.
Aivan. Mä palasin vielä tämän vaihtamisen ja muuttamisen hiuksen hienoon eroon, josta puhutaan aivan liian vähän.
Kyllä. Siis, no nyt sekin korjataan
niin,
sitten.
Jaatko Jukka tämän intuition, että jos puhuisimme asunnon vaihtamisesta tai jopa kodin vaihtamisesta, niin se on jollain tavalla teknisempi toimenpide kuin muuttaminen. Teknisellä mä tarkoitan sitä, että siinä korostetaan sitä, että koti on asunto, että se on paikka, jossa ikään kuin satun viettämään yöni ja jota käytän asumispalveluiden niin kuin tarjoajana.
Niin se on ehkä enemmän sellainen kuluttajan niin. akti.
Niin.
Kun ajatellaan sitten, että mihin nämä, minkälaisia muotoja näillä sanoilla on, että vaihtaminen viittaa vaihteluun. Hmm. Että hei, vaihtelun vuoksi voisimme kokeilla asua nyt, nyt autotallissa Pakilassa.
Niin, tai juuri vaihdetaan palveluntarjoajaa esimerkiksi kännykkäoperaattoriin.
Joo. Kun muuttaminen viittaa muutokseen, että siinä tapahtuu, siinä niin kuin tapahtuu aito muutos.
Niin, se on koko elämää vavisuttava ja koko elämän kätisyyden läpäisevä asia.
Mm, onko elämä oikea kätistä, se on sitten kysymys.
Joo. Mm-hmm. Nimittäin sehän on kodin ja asunnonkin ero perässä mielessä. Asunto on tekninen asia. Asunto on eräällä tavalla funktio. Asunto on niin kuin paikka, jossa satutaan oleilemaan jossain mielessä. Jonka satun omistamaan, jonka olen kuluttajana lunastanut itselleni. Taas koti on sekä abstraktimpi että jollain tavalla syvempi ja kokemuksellisempi asia.
Niin siis asuntoa vaihdetaan ja koti muutetaan. Ja tietysti usein kun asuntoa vaihdetaan, niin muutetaan koti.
Niin.
Mutta sitten on tietysti, mä oon miettinyt tätä, kun mulla on yksi kaveri, joka on asunut monessa maassa. Ja nyt ikään kuin sitten kuitenkin juutanut ahterinsa Australian maaperään. Mutta siinä on jotenkin jäänyt vielä tämä tämmöinen, että sen suhde asumiseen on vähän tämmöinen kuluttajan tekninen.
Niin.
Että vuokrataan joku kämppä, mielellään kalustettuna, tuodaan sinne veitset, haarukat, kirjat, levyt ja vaatteet, ja sitten asutaan. Ja sitten se suhde siihen kämppään, että no joo, tämä nyt on tällainen. Sen sijaan, että ylpeänä esiteltäisiin käsin maalattua kynnystä eteisen ja olohuoneen välillä. Oli muuten iso homma hioa tämä ja kaikenlaista.
Tai kun muutin Australian, tunsin vihdoinkin tulleeni kotiin.
Niin, ei ollut tätäkään. Tyyppiset
lauseet eivät parveile hänen huulillaan.
Niin, se oli ihan tämmöinen niin kuin, tavallaan tekninen. Okei, niillä on sitten, ne on rakentaneet suomalaisen kesämökin Australiaan.
Siinä alkaa olla ja kodin piirteistä.
Niin, siis ehkä se, niiden ajatus onkin se, että sitä nyt ei tiedä, että kauan tässä nyt näillä seutuvilla. Hötkyllä, mutta tämä on nyt sitten pysyvä tukikohta ja siihen on niinku panostettukin enemmän.
Voisi sitten ajatella, että se on niinku tällainen moderni. Niinku eräs mielessä kodittomuus lisääntyy modernissa maailmassa. Silloin mehän tarkoitan vain asuntojen vähäisyyttä tai kadulla asumista. Vaan sitä, että tämmöinen yli summaa niinku kotisuhde ja sen niinku sisältämä asuminen. Vähenee. Ja taas tämmöinen äsken kuvailemasi lisääntyy.
Siis kansainvälistyneen uuden työntekijän kotisuhde on varmaankin hyvin erilainen. Mutta sitten kyllä niitäkin löytyy aina se paikka, jossa on niiden kaikki niinku vanhat rakkaat tavarat. Esimerkiksi levyt, siis niinku vanhat savikiekkolevyt. No tietysti, okei, uudella ajalla niitäkään ei ole. Ne on siirretty kovalevyille ja...
No ei, kyllähän niiden arvohan vaan lisääntyy digitalisaatioon.
Niin, mutta ajattelen nyt jotain tällaisia niin kuin äänitarkkailijamme ikäisiä märkäkorvia.
Äänitarkkailijamme ikäiset märkäkorvat tulevat tänne aina vinyylikasat kainalossa, oletko huomannut?
Joo, kyllä, mutta siis ne onkin niin kuin erikoisuuden tavoittelijoita, jotka ovat sen vuoksi Radio Helsingissä töissä.
Palaamme tähän lyhyen nyrkkitappelun ja kappaletauon jälkeen. Soitamme Hank Williamsia, joka on Janis Joplinin kanssa miltei samaa mieltä. And Hank Williams siis. Move it on over.
Oliko se Move It On Over?
Kyllä.
Mulla oli, että se oli Moving All Over. Ei, ja mä ajattelin, että tämähän on mielenkiintoinen muutto tämä.
Missä tapauksessa?
en haluaisi sellaista muuttofirmaa, joka ottaisi tuon sloganikseen Moving All Over. Ja niin kuin jossain kiinalaisessa hotellissa oli lehtitietojen mukaan semmoinen lappu seinällä, että from reception, your luggage will be sent everywhere.
No niin.
Se oli varmaan sama hotelli, missä oli myöskin tämmöinen lappu seinällä, että feel free to take advantage of the maiden. Joo. Näitä nimittäin Guardianin kirjeenvaihtajat joskus keräilivät Kiinan matkoillaan näitä hauskoja seinäkylttejä.
Soisin sen kaikille muille tämän harrastuksen, sen briteille itselleen.
Aivan. Niin, ne tyhmyrit, kun eivät osaa niin, edes englantia aivan. Kunnolla. No. No, en tiedä sitten nuo... Anteeksi, aivastin. En tiedä sitten noista ranskalaisista Afrikan kävijöistä, että millaisia lauseita he sieltä ovat löytäneet. Niin. Ja välttämättä emme haluaisi ehkä lukea niitä.
Emme halua tietää.
Koska englantilaiset ja ranskalaiset ovat keskenään samaa mieltä ainoastaan siitä, että ulkomaalaiset ovat vastenmielisiä ja typeriä.
Kyllä, ehkä ennen kaikkea typeriä.
Ja henkisen köyhyyden kätemin paljastustekniikka on juuri se, että testataan kuinka hyvin kyseinen henkilö osaa englantia tai ranskaa.
Englantia / ranskaa, kyllä sanotaan.
Ahaa, okei. / ranska.
Ei itse osaa / ranskaa, mutta silti tämä sanonta on trendikäs.
Milloin olet muuttanut viimeksi?
Niin, tuo on muuten hyvä kysymys siksi, että siihen ei ole helppo vastata. Ja syy on se, että kysymys on kaksimerkityksinen. Mm-hmm. Siinä voidaan tarkoittaa sitä, että milloin olen itse vaihtanut asuntoa.
Aivan.
Ja sillä voidaan toisaalta tarkoittaa sitä, että milloin olen viimeksi ollut muuttotalkoa porukassa. Mm. Ja vastaukset näihin kysymykseen ovat todellakin eriävät toisistaan, koska silloin kun itse muutin, niin en ollut muuttotalkoa porukassa, koska olin tilannut miehet.
No niin.
Ja siitä on jo 3 vuotta aikaa, ja jos taas kysyt, milloin olin viimeksi itse muuttotalkoa porukassa, niin viime lauantaina.
Okei. No siis kämmeneni aristavat vieläkin vähän niiden uploadien jälkeen. Ihan spontaanisti puhkesin kuultuani, että hankit omaan muuttoon, sit muuttomiehet.
Kyllä.
Mutta jos nyt lähden haastattelemaan sinua vähän tämän lauantaisen muuton perusteella, haluaisin ensin tietää, että mihin kategoriaan tämä muutto kuului.
Ja mitäs kategorioita?
Eli kuinka syyllisyyden tuntoisia muuttajia olit muuttamassa? Nimittäin syyllisyyden tuntoisimmat kantavat etukäteen lähes kaiken tavaran.
Siivoavat ennen kuin siivooja tulee tyyppisesti.
Kyllä. Ja sitten on vaan muutama iso huonekalu oikeastaan, joka siinä talkooporukalla kannetaan muuten jo lähes valmiiseen asuntoon, jossa tarjoillaan sitten pizzaa. Mm. Sitten on toinen vaihtoehto, niin sanottu totaalimuutto, jossa kannetaan kaikki. Ja sitten on totaalimuuttopotenssiin 2.
Logaritminen niin, totaalimuutto.
Niin, tai helvetillinen totaalimuutto, mikä alkaa siitä, että muuttoporukan ilmestyessä isäntä tai emäntä tai molemmat hiipivät aamutakkisillaan tulevat ovelle ja ai niin, pitäisi varmaan alkaa pakkaamaan. Ja sitten kun tämä on 1,5 vuorokauden katkottoman rehkimisen jälkeen saatu siirrettyä tämä katastrofi toiseen paikkaan, siinä vaiheessa joku muistaa, että ai niin, se vinttikomero.
Joo.
Oliko tämä...
Sitten kun kaikkea valmista pizzeria on jo kiinni.
Nimettäkö nyt näitä eri muuttoja A, B ja C muutoksi? Olitko A, B vai C muutos?
Ehdottomasti A muutos.
Eli hyvin syyllisyyden tuntoiset kautta /punktionaaliset
kyllä.
Muuttajat.
Ne olivat nimenomaan /punktionaalisia. Punktionaalisia vieläpä, eivätkä punktuaalisia. Joo, ei kyllä, oli hyvin tehty valmistelut ja täytyy sanoa, että kun muuttoporukallamme tietysti on raideri, eli tämä kuuluisa backstage-vaatimuslista siitä, että mitä kaikkea meille pitää tarjolla sen jälkeen, niin täytyy sanoa, että tässä oltiin ylitetty kaikki mahdolliset odotukset ja vaatimukset. Että suorastaan sitten muuttaja itse joutui kärsimään syyllisyyden sun tunnosta, että näin hyvin valmistettu muutto, jossa oli enimmäksi kepeitä pahvilaatikoita täynnä vaatteita, niin sitten saa näin hyvät tarjoilut. Niin syyllisyys onnistuttiin sitten transfereeraamaan.
No sehän on siis jokaisen syyllisyyden tuntoisen ihmisen sydämeen keskeinen piirre, että hän yrittää siirtää syyllisyyden tunnon toisille. Se on itse asiassa piinallista pidemmän päälle. En tarkoita nyt tätä nimenomaista muuttokaksikkoa, jota olit, jolla olit antamassa kyytiä, mutta jonka tavaroita kiikutit. Mutta joka tapauksessa syyllisyyden tuntoon taipuvaisella ihmisellä on samanaikainen taipumus yrittää syyllistää muita. Ja mitä lempeämmin, niin mitä lempeämmin se tapahtuu, sen musertavampaa se on. Juuri sillä, että annetaan ylenpalttisesti, jolloin siis huono omatunto siirtyy toiselle.
Joo, ei meillä oli ihan rattoisa sitten sääkin suosi, varsinkin sitä jälkikäteisistuskelua.
Minkälainen on hyvä muuttosää?
Niin, sehän on todellakin hieman eri vaatimukset kohdistuvat tähän itse muuttoaktiin kuin sitten jälkikäteisen illanviettoon.
Niin siis käsittääkseni muuttoporukka toikkaroi kannat katossa muuttajien uuden kodin pihalla pikkutunneille.
Niin, sen katosta ei voida puhua, koska oltiin pihalla.
Katoksen alla käsittääkseni. Eli ehkä tässä tapauksessa pitää sanoa kannat katoksessa. Aivan.
Tosin katostakaan ei ollut.
Eikö?
Ei. Olimme taivasalla. Olimme siis kannat taivasalla.
Aivan. Eikä ollut edes venettä, jonka alla olisi voinut kömpiä.
Ei. Tunsin jossain vaiheessa ehdotin, että siirtyisimme jatkoille kaverin isän veneen kajuuttaan.
Joo.
Tämä ei toteutunut.
Mulla oli
Tämä oli siis karkea vitsailua, koska itse 16-vuotiaana olin kerran viettänyt iltaa mainitussa paikassa.
Mulla oli yksi sellainen kaveriporukka, jotka kimpassa piti yllä purjevenettä. Ja se kyllä tiesi aina niin kuin kovia aikoja seuraavalle päivälle, jos illan reissu päättyi jatkoille purjeveneelle.
Joka oli siis koko ajan kiinni
rantalaitossa. Aivan, nimenomaan. Mutta se vaan, että jos valomerkin jälkeen mentiin sinne vielä juomaan kaikki kalvadosvarastot tyhjiksi, niin seuraavana päivänä oli kyllä tosi merikipeä.
Kyllä.
Kaikki meritaudin oireet.
Joo. No milloin sinä olet, Jukka, viimeksi muuttanut? Kummassa tahansa merkityksessä?
Mä just mietin, että mä olin pikkuveljeni muuttamassa.
Jaha.
Pari vuotta sitten.
Ja mihin kategoriaan kuului tämä muutto, A, B vai C?
Se oli vähän semmoinen yhdistetty.
Voiko näitä kategorioita yhdistää? Jos voi, olen utelias kuulemaan, miten se tapahtuu.
Ja siis ehkä pitää D-kategoria ottaa tähän vielä uudeksi. Eli kyllä suurin osa kamasta on tavallaan pakattu. Ja kannetaan siitä suurin osa nyt tässä muuttopäivänä. Mutta remontti on vielä kesken.
Mitä siitä seuraa muuttomiehen kannalta?
Se, että enää ei oikein pääsi jyvälle siitä, onkohan A, B vai C muutossa. Jotenkin yleinen kaos on sillä tasolla.
Juu.
Se on kahteen vuoteen en ole ollut muuttamassa.
Joo.
Mä oon itse omien muuttojeni osalta huomannut, että sopiva muuttoväli on semmoinen, niin kuin, tai minimi on semmoinen 3-4 vuotta. Et, koska se aika siinä menee, että unohtaa kuinka helvetillisestä hankkeesta on kysymys.
Niin sä tarkoitat siis niin kuin omaa muuttamista.
Niin.
Niin.
Että kyllähän sitä niin kuin ekat 2 vuotta jokaisen muuton jälkeen on sitä mieltä, että ei ikinä enää.
Sitten sen lisäksi, kun muuttaminen aina jossain määrin rasittavaa, niin on tietysti hauskaakin vaihtaa maisemaa. Et sen lisäksi siinähän on tämä inventaariopuoli.
Mm-hmm.
Eli
välitilinpäätöksen paikka.
Niin. Ja kun
tähän on nyt tultu.
Kyllä. Ja kun kodit tunnetusti vertautuvat sieluun, niin kuin usein sanotaan, niin siinä on tosiaan semmoinen pieni inventaario kyseessä. Tosin aika usein uhkaa käydä niin, että sitä kun panostaa tai suunnittelee tätä inventaariota huomattavasti enemmän kuin mihin sitten loppujen lopuksi yltää. Toisin sanoen, että sitten viime kädessä kaikki paperit kuitenkin vain heitetään sinne laatikkoon. Vintti muutetaan sellaisenaan seuraavalle vintille ja niin edelleen. Muistaakseni sinullekin kävi näin viimeksi, Jukka.
Joo, mä en tiedä, oliko olosuhteet jollakin tavalla vastaiset tai miten siinä tuppaskin niin käymään, että oliko meillä sitten, se saattaa olla, että meillä oli C-muutto kyseessä. Mm-hmm. Siinä nyt käy jotenkin niin, että sitä vinttiä ei ehditty inventoimaan ollenkaan. Ja
voi voi.
Vinttikomero kannettiin niin kuin, tavarat kannettiin Texas vanhan asennon, asunnon vinttikomerosta.
Sahattiin irti ja
aivan, joo. Se olisikin kätevää, että olisi standardoitu tämä vinttikomero-systeemi. Ne olisivat jotain pakkilaatikoita, jotka voisivat valtavalla trukilla ottaa sieltä alas ja viedä seuraavaan paikkaan. Että oikeastaan meidän nykyinenkin vinttikomeromme on, se on niin kuin, siellä on 8 vuoden kertymä tällä hetkellä. Joo. Ja siellä todellakin niin kuin luistinten etsimiseen tarvitaan arkeologin pätevyys.
Myöskin päivää ennen muuttoa. Muuttajilla on tapana teroitella toisellaan, että kannattaa sitten sijoitella ne tavarat järkevästi siellä vintillä.
Joo.
Se unohtuu.
Ainoa hyvä neuvo, jonka osaan antaa muuttajille, ja tämä koskee tietenkin vain niitä muuttajia, jotka omistavat paljon kirjoja, on se, että viekää etukäteen ne kirjahyllyt uuteen asuntoon.
Mm-hmm. Just.
Ja sitten kun ne on pystyssä siellä, niin sitten voi niinku lämmätä ne kirjat saman tien hyllyyn. Jatkuvasti vapautuu muuttolaatikkoon, vapautuu tilaa.
Joo, joo.
Näin poispäin. Tämä on musta niinku aivan olennainen kysymys.
Ohjelmamme niksipirkka on saanut huomattavan leikkokukkan
virkisteet. Kuuma kesävinkki.
Jukka Relanderin kontribuution ansiosta.
Mä oon kerran palkannut kanssa muuttoapua.
Mm-hmm. Oikein palkannut?
Joo, kyllä. Kaksi riuskaa miestä nimenomaan kantamaan kirjoja. Mm-hmm. Koska se oli, siis muutto, jossa olen menettänyt eniten ystäviä, niin oli se muutto, jossa vaimomme kanssa muutimme yhteen. Ja kysymys oli kahden kirjojen rakastavan humanistin, jolla ei kummallakaan ollut silloin työhuonetta yhteen muuttamisesta. Jolloin kirjalaatikoita oli yhteensä 32 ja vaimoni muutti 6. kerroksesta, ei hissiä. 3. kerrokseen ei hissiä. Ja minä muutin 3. kerroksesta ei hissiä. 3. kerrokseen ei hissiä. Ja silloin me oltiin varattu kyllä. Siis tavallaan me yritettiin niin kuin pitää tämä A-muuttona. Kaikki oli pakattu, kaikki oli laitettu ja näin poispäin. Oli varattu, niin kuin varauduttu pizzaan ja ostettu korikaupalla olutta ja näin poispäin. Ja sitten siellä oli riuskoja espoolaisia kavereita, jotka ei ole koskaan nähnyt heidän sylkevän lasiin. Muuton päätyttyä ja istui sinne eri puolille uutta huoneistoa ja sai muuttokaljat käteen ja kukaan ei saanut ensimmäistäkään kaljaa juotua tyhjäksi. Kaikki tuijotti jotain pistettä edessään ja istui hiljaa. Sitten sanoi, että me lähdetään kotiin.
Eikä heitä sen jälkeen ole näkynyt.
No ei, jos sitten kuulunut siihen kommiettämään. Se oli fyysisesti vaativa muutto. Okay. Mä voisin kuvitella, että jos pitäisi olla muuttamassa suoja nykyistä vaimoasi johonkin hissittömään asuntoon, niin se voi olla, että minä voisin osallistua kustannuksiin, jolla pestataan sinne lihaksikkaita miehiä kantamaan niitä kirjalaatikoita. Hei, nyt pitää kuunnella poppia, koska muuten ei mistään tule mitään. Joo.
Sehän on sitten selvä. Sir Douglas Quintet Doug Saham siis on sitä mieltä, että jokin hänen tuntemansa naishenkilö on noin muuttaja. Hiba haba. Sir Douglas Quintet, she's about a mover. Keskustelemme nimittäin muuttamisesta ja kyseinen nainen oli siis ainakin kutakuinkin hyvä muuttaja. Niin, me olemme tässä jo antaneet muuttotieteelle oman panoksemme.
Mm-hmm.
erottamalla A, B ja C muutot toisistaan.
Mm, väläyttelemällä myös D-kategorian mahdollista olemassaoloa.
Aivan. Mm-hmm. Sitten tosi pikkuvelisi on toistaiseksi maailman historian ainoa esimerkkitapaus. Mutta...
No joo, mutta eihän mikään idea ikinä toteudu puhtaana. Mm. Että...
Niin nämähän ovat eräänlaisia ideaalityyppejä.
Niin aivan, että puhutaanko tässä nyt muutosta vai sitten empiirisestä muutosta, sekin täytyy ratkaista. Mm. Tietysti empiiriset muutot saattavat olla hyvinkin erilaisia kuin,
se on totta,
kuin huolella työstämämme muuttojen ideat, jotka nyt sitten ovat niitä oikeita muuttoja. Että jos teille tosi tulee empiirisen muuttonne kanssa hiki, niin voitte hetkeksi pysähtyä ajattelemaan muuton ideaa ja todeta, että nämä vastukset ovat vain materiaa.
Niin, se on toden totta.
Puhutaan nyt tästä kuitenkin muuton tavallaan niin kuin fenomenologiasta. Siitä, miten...
Mistäpä muustakaan.
Aivan. Lähdetään nyt tarkastelemaan hieman sitä, että miten ne muutot ilmenevät.
Usein tuo äsken hieman ylenkatseellisesti tukaisemasi materia, missä ikävällä tavalla figuroi.
Sehän on se muuttojen ikävä niin, puoli.
Kyllä.
Että olisi toki paljon helpompi vaan joukolla kokoontua työstämään muuton ideaa, kun itse asiassa todella kantaa ne tavarat, niin. Mutta ideoihin syventäminen aina lohduttaa meitä. Sen tiedämme tietenkin kokemuksesta ja sen
niin,
takia.
Muutoissa on aina tämä vulgaari puoli.
Niin, aivan. Mm. Joo. Lainalaatikko. tai pesukone.
Aivan. Se kammaksuttu pesukone.
Joo.
Sehän on hyvin tyypillistä, että muutossa on yksi sellainen niin kuin varsinainen objekti isolla olla, josta niin kuin, muuttaja koko ajan varoittelee. Ja sitten siellä on vielä se, ja se on joko 2300 kiloa painava isoäidiltä peritty kaappi, tai sitten jokin huomattavan vanhanaikainen viihde-elektroniikka tai pesuvehje.
Mm, kyllä. Niin se on jotenkin se semmoinen niin kuin esine, johon se muuton työläys kiteytyy. Mm,
kyllä.
Ja samalla kiinnittyy, että siinä on niin kuin älkää luulkokaan pääsemänne helpolla tyyppinen ilkkuminen yhdistyy sen kaiken muun kuorman keventämiseen sitomalla työläys ja rasitus ja selkävammat tähän yhteen objektiin.
Joo. Voisi ajatella tätä muuton teologiaa.
Mm-hmm. Sitäkin niin. Muuten. Siitä puhutaan paikallisradiossa aivan liian vähän.
Ja niin siis voisi sanoa, että tämä on tietyllä tavalla tämä muuton pyhä. Pyhä objekti on tämä raskas.
Mm.
Ja
no onko se nyt viime kädessä siis... se raskas esine, jonka mukana siis niin kuin itse koti siirtyy? Mm.
Niin.
Mä voisin väittää, että se on se, koska se on se, mistä puhutaan aina muutossa. Mm. Se on se, niin kun, johon tavallaan kaikki tarmo suuntautuu.
Joo.
Niin sitten, kun se on siirretty, niin sitten jää enää vähän sälää.
Mm. Niin se on tavallaan muutto itse,
niin.
Kun osa ajatella. Ja kun sanoisin, että sen raskauden korostamisella on tämä kääntöpuoli, että se keventää sitä muuta taakkaa. Niin itse asiassa viime kädessä sen raskauden korostaminen keventää myös sitä itseään.
Niin tekee, koska sitten kun se niin kuin tavallaan esitetään mahdottomana,
niin,
ja sitten kun se kuitenkin onnistutaan niin, neljän miehen voimin siirtämään sille, että joku tulee se sylissään selällä rappasen tällaista jotain.
Useimmiten rame.
Niin, mutta kun se kuitenkin onnistuu sen siirtäminen, joo. Niin sitten niin kuin, että ei se ollutkaan niin paha.
Ei se nyt niin paha ollut, joo. Se on aina se repliikki ehdottomasti.
Joo.
Ja tietysti siinä on se ikävä puoli, että se täytyy kantaa kaksi kertaa. Jälkimmäisessä tapauksessa blinketi, blanketi, wink, wank usein kolmanteen kerrokseen ilman hissiä.
Mm-hmm.
Ja sitä paitsi tämä myyttinen tai pyhä esine, tämä, joka tiivistää muuton itsensä, sehän useimmiten on sellainen, joka ei mahdu hissiin. Vaikka hissi olisikin.
No, ei tietenkään, ei tietenkään. No. Mikäs muutto sellainen olisi, jossa...
Kaikki mahtuisi.
Niin. Ei siis se, siinä tapauksessa siirryttäisiin jostain, muutettaisiin niin kuin teollisuus, asuntokäyttöön suunnitellusta teollisuuskompleksista toiseen asuntokäyttöön suunniteltuun teollisuuskompleksiin, jossa on tavarahissit jäljellä.
Niin, niin. Jotka on oikeastaan suunniteltu vain muuttamista silmällä pitää.
Niin, aivan. Minkä takia muuten hisset on aina niin pieniä? Miksi ne ei voisi olla sellaisia tavarahissejä? Niin.
Se on yksi kysymys, joka tulee muuttotalkoissa mieleen.
No tietysti vanhoissa kerrostaloissa on se ikävä puoli, että ne on aina hissit jälkikäteen rakennettu siihen kierreportaiden keskuskuiluun.
Sitten on yksi salaperäinen kategoria tavaroita myös muutossa aina ilmenee, joka on se esine, joka on siis vääjäämättömästi siinä asunnossa, joten siis voidaan yhtä vääjäämättömästi päätellä, että se on jotenkin saatu sinne, mutta joka ei mahdu sieltä ulos.
Tämä on, mä voisin kuvitella, että tämä ei ole tyypillistä, mutta tällaista tapahtuu.
Kyllä.
Joo. Joo, mä en tiedä, jos me muuta. Meillä on yksi sellainen kaappi, josta piti ylälistotus purkaa, mutta se saatiin mahtumaan meille sisään. Ja sielläpä se ylälistotus on kaapin päällä edelleen odottamassa kiinni laittamista. Mutta joo, se on esimerkiksi tyypillinen sellainen esine.
Ja kuitenkin niin kuin sulla tuskin on muistikuvaa siitä, että olisitte poistanut sen ylälistan silloin, kun te toitte sen sisään.
Jos mä nyt saisin kiinnitettyä sen, niin voi olla, että se painuisi unohduksiin, että se on nimenomaan tuotu ylälistä purettuna.
Joo, se on sanaperäiset esineet, jotka kasvavat vasta sen jälkeen. No, se on vähän niin kuin se kuuluisa laiva siellä pullon sisällä.
No mitä luonnehtisit? Ehkä meillä on kohta tulossa kappale taukoa, että ehkä meidän ei vielä kannata sukeltaa niin rikkaaseen tematiikkaan kuin muuttomiehet.
Ja tai jatkaa tästä muuton teologiasta, josta on kyllä vielä yhtä
ehkä me tässä hetki aikaa ja viipyillään vielä muuton teologian äärellä. Olemme siis todenneet, että pyhyys ja kodin idea ja itse muutto kiteytyvät usein sietämättömään objektiin.
Tämä mahdottomaan. Se on mahdottomaksi niin maalautuun objektiin, joka sitten kuitenkaan ei ole niin, että sitä varten erikseen kutsuttaisiin miehet. Se olisi ehdottomasti jollain tavalla tappio, jota tekisi tavallaan koko talkoo työn tyhjäksi.
Niin se läsähtäisi niin muutto.
Joo. Tietysti hassut pianomiehet ovat erikseen.
Joo, no ne on kyllä mä luulen, että aika harvoja sellaisia muuttoja on, missä itse viedään se piano.
Niin. No siinä vaiheessa yleensä Ranekin joutuu nörtymään.
Niin, kyllä. Palaamme Ranen persoonalliseen profiiliin hieman myöhemmin, mutta toteamme tässä vaiheessa, että hän on proverbiaalinen muuttomies.
Kyllä. Hän on sellainen, joka kanssa harvemmin ollaan sitten muutto-olympiadin aikana tekemisissä. Muuton aattona uteliaisuus hänen persoonansa kohtaan yllättäen lisääntyy.
Niin siis jopa valmennussuhde on etäinen tämän muutto-olympiadin aikana ja Rane hoitaa itse itsensä, kunnes sitten jälleen kaivetaan kolosta, kun itse kisat alkavat. Hyvä, nyt on aika popin ja sen jälkeen puhumme lisää Ranesta, muuton teologiasta ja muuttomiehistä ja muuttopitsasta, jolle omistamme oman lukunsa tässä ohjelmassa.
Kyllä. Ja jälleen kerran kappaleemme hioutuvat jonkinlaiseksi diptyykiksi ja kokonaisuudeksi. Ensin Kate Bush puhuu heistä raskaista tai painavista ihmisistä. Ja sitten Beatles-yhtyä kiiruhtaa lisäämään, että juuri heidän tulisi kantaa suurin taakka. Happaleijaa. Näinhän tämä vanha karjalainen sanonta kuuluu. Ja siinä Beatles Abbey Road medleyn tiimoilta häpyy kulmattomiin. Ja me keskustelemme edelleen muutosta. Saamme tässä yleisöpalautettakin, jonka äänitarkkailijamme Mikko otti vastaan. Hän halusi lisätä erittelemiimme muuton ideaalityyppeihin yhden kategorian, eli salamyhkäisen muuton.
Niin, jäimme todellakin
tunnon tarkka lisäys.
Kyllä, jäimme kyllä miettimään, että mikähän tämä salamyhkäinen muutto on.
Kenties se ei olisi salamyhkäinen.
Niin, jos olisimme siitä kuulleet. Aivan.
Ilmeisesti kyseessä on muutto, joka tapahtuu vai vihkaa.
Salamyhkäisyys ja vai vihkaisuus ovat ainakin läheisiä käsitteitä saman tieteenalan piiriin kuuluvia. Voisi ajatella tietysti, että ihmisillä on syytä olla pitämättä meteliä muutosta, jos esimerkiksi muuttaa...
Vaihtaa vankilasta siviiliasuntoon.
Kyllä, niin se on yksi tällainen, joo, kyllä. Tai muuttaa hoitokotiin. Tai miesten asuntolaan. Silloinkin. Mutta voisi ajatella tietysti, että sellaisessa tilanteessa, että muuttaa esimerkiksi vanhojen kavereidensa tulotason nähden ykyasentoasuntoon, niin siitäkään ehkä pidetään hirveästi meteliä. Tai ystäväpiirinsä tuloihin nähden muuttaa varsin vaatimattomaan loukkoon. Mutta sitten on tietysti sellaisia muuttoja, tavallaan mä voisin kuvitella, että on sellaisia ihmisiä, jotka eivät halua ikään kuin paljastaa intiimiä puoltaan, joka paljastuu tavallaan väkisinkin silloin, kun koti nähdään niin kuin alastomana, sekaisena. Ja kun ne vanhat sohvat ja kaikki tällaiset kannetaan pois sieltä, niin siellä on pölyä ja elämän jälkiä ja näin poispäin. Että on sellaisia niin kuin tyyppejä, jotka tavallaan niin kuin kätkee mielellään tämän intiimin puolen ja sitten kutsuu vasta, kun uusi koti on valmis. Haluavat esitellä sitä valmiina.
Niin, tämä tupariproblematiikka on semmoinen, palaamme sitten myöhemmin.
Niin, ja pohdimme sitten myöhemmin sitä, että miksi niitä koskaan ei sitten kuitenkaan järjestetä. Koska itse asiassa tuparibileitten, tupareista puhutaan niin kuin ehkä noin 20 kertaa enemmän kuin niitä järjestetään.
Kyllä. Ja jos niitä järjestetään, niin se tapahtuu noin vuosi tai kaksi muuton jälkeen.
Ja yleensä sitten jo jollakin muulla verukkeella.
Yhdistettynä syntymäpäivänä.
Niin, nimenomaan, että kuitenkin muuttu.
Vähän kun... niin kuin tuparit ja.
Joo, nimenomaan. Ja tässä samalla juhlistetaan sitten myöskin valmistumistani tai uutta työpaikkaani. Tai, ja usein siinä ehti jotkut pyöreät vuodetkin tulla täyteen.
Kyllä, ennen kuin... ja esikoinenkin synnähtää siinä.
Niin, ja päästä ripille. Mutta... Joo.
Kyllä. Ja usein se lykkääntyminen liittyy siihen, että nämä on muuttanut henkilö tai pariskunta... On koko ajan aikeissa korjata vielä jonkun yhden asian, siis hankkia jonkun tärkeän sisustuselementin tai korjata jonkun rempallaan olevan asian tai poistaa jonkun ruman esineen ja hankkia jonkun kivan esineen tilalle. Mutta ei saa tätä aikaiseksi. Asumiseen tuntuu näitä rakenteellisesti kuuluvan se, että kukaanhan ei asu valmiissa paikassa, eikö niin? Vaan siellä on aina jokin rempallaan oleva osa, jokin lista, joka repsottaa ja jonka paikkaamista aina suunnitellaan, josta puhutaan, että tuo pitäisi jossain vaiheessa hoitaa. Tai laitteella pitää potkaista ennen kuin se toimii ja niin edelleen.
Mä tunnen itse asiassa sellaisiakin ihmisiä, jotka laittaa aina sitä asuntoa, ja sit kun se on lopulta valmis, he aina muuttavat uudestaan.
Niin, tämähän itse asiassa onkin kansan hokema. En nyt muista inverbaattiin, miten se menee, mutta idea on juuri tämä. Mutta kun asunto saadaan valmiiksi, sieltä muutetaan pois tai kuollaan.
Niin se on vähän kuin meillä keski-ikäistyvällä miehillä on tämmöinen varma tieto, että jos jotakin paikkaa ei kolota, niin kuolema on tulossa.
Kyllä. Kansan hokemat seuraavat vuonna toisiaan.
No, pieni kädenojennus kansan suuntaan. Silloin tällöin on aina paikalla myöskin kaupallisessa paikallisradiotoiminnassa.
Ikkunasta ojentuu suunnaton muovinen tekokäsi.
Mutta jääkö meillä muuton teologia jakso vielä vähän?
Jäi itse asiassa pikkusen, koska muuton teologiaan kuuluu myös toinen tärkeä elementti, paitsi tämä suunnattoman raskas esine, joka on mahdoton kantaa sekä alas että ylös, joka ei mahdu ovesta eikä hissiin. Tämä muuton pyhä esine, Sitten on se, kun kaikki tavarat on jo muutettu. Ja sitten itse varsinainen päämuuttaja tai pariskunnan kotitalous vastaava sitten vielä tekee viimeisen katsauksen asunto, josta lähdetään. Ja hän on muovikassi kädessään, hän penkoo keittiön alalaatikosta yhden lankarullan ja kaksi ruuvia ja yhden tiskirätin ja kylpyhuoneesta muutaman irtoesineen.
Yleensä mun mielestä tähän satsien kuuluu erottamattomana osana yksi pöytälamppu.
Joo.
Syystä tai toisesta.
Joo, joka roikkuu.
Niin.
jollain tavalla tunkee vähän siitä kassista ulos.
Joo, kyllä.
Niin, tämä on niin sanottu muuton viimeinen kassi.
Niin on, joo.
Ja se on teologisesti mielestäni erittäin tärkeä. Tärkeää mä voisin jotenkin ajatella, että se on se muuton ylijäämä, joka on vääjäämätön jokaisessa muutossa. Ja voisin ehkä ajatella, että klassisissa niin kuin pakanallisarkkaisessa maailmankuvassa, niin jonka lähtökohta on juuri se, että jokainen asia ja jokainen ihminen on kosmoksessa omalla paikallaan. Niin erässä mielessä en tiedä, minkälaista muuttelua aikoinaan harrastettiin savimajasta toiseen tai jostain muusta, mutta kuitenkin, että se on niin kuin teologisesti olematon kategoria. Tällaista ylijäämää ei oikeastaan ole. Aristoteles puhui luonnon yhteydessä siitä, että luonnossa ei ole mitään turhaa, koska jokainen, se on niin kuin lajiolemusten systeemi, jossa jokainen pyrkii omalle paikalleen, vaikka ei siellä välttämättä ole. Ja siksi siemenet kasvavat kukiksi ja raskaat esineet tippuvat alaspäin ja niin edelleen.
Niin, jokainen pyrkii omalle paikalleen.
Niin, joo, mutta
piano pyrkii varpaille. Että
kosmoksessa ei ole muuta viimeistä kassia. No, Aristoteleskin kyllä vihjasi siihen, että sarveisaine saattaa olla kyllä lähellä.
Mm-hmm.
Lähellä, siis niin kuin esimerkiksi hirven sarvet tai ihmisen kynnet. Että hän ei niin oikein löytänyt mitään tämmöistä tavallaan niin kuin lajiolemusta. Että se on niin kuin pikkusen sellainen turha.
Turha. Vähän niin kuin piste iin päällä.
Niin. Niin voisi ajatella, että Aristoteleskin, vaikka hän oli tämmöinen niin kuin tavallaan täyteen pakatun kosmoksen filosofi, niin hänkin tämän sarveisaineen kautta implisiittisesti myönsi muuton viimeiselle kassille.
Niin, siis sarveisaineksen äärellä Aristoteles loi ihan lausumaan, että jokin tässä mättää.
Hmm. Joo. Ja voisi sitten ajatella, että se on sitten taas modernille teologialle hyvin tyypillinen, että siis, että tämä muuton viimeinen kassi, tämä muuton ylijäämä, just se turha sälä, jota ei niin kuin saada mihinkään laatikkoon, eikä ne tavarat kuulu mihinkään selkeään kategoriaan. Että tämä on just se, missä Jumala asustaa.
Mm-hmm. Ennen kuin jatkamme eteenpäin, niin esitän kehotuksen kaikille Radio Helsingin kuulijoille, jotka suunnittelevat muuttoa. Ehdottomasti downloadatkaa tämä muuttoa käsittelevä lähetyksemme Radio Helsingin nettisivuilta. Ja muuttomatkalla soittakaa sitä muuttomiesten iloksi muuttoautossa CD-soittimesta, jotta hekin tietävät, että mistä muutossa oikeasti on kysymys.
Niin, ja sitten jälkikäteen pyörittelevät päätään, että kuinka kukaan on voinut muuttaa ilman tätä ohjeistusta.
Aivan, joo. Olemme
antaneet tässä ohjelmassa, kuinka ennen muutettiin.
Nimenomaan siis tämä, että nyt vasta tiedämme, että on muuttoja ja muuttoja. Mm. Että ennen vain muutettiin, mutta nyt todella muutetaan.
Joo. Ennen tukevasti ilmassa ohjelmaa.
Mutta palataan tähän viimeiseen kassiin. Siis, käsittääkseni slovenialainen ystävämme, jota emme ole tosin kumpikaan tavanneet, Slavoj Žižek, on myöskin tehnyt omia nokkelia teoreettisia erotteluita, teologisia erotteluita. Hänen tulkintansa luterilaisuudesta ja luterilaisuuden ihmiskäsityksestä se, että itse asiassa ihminen on ikään kuin Jumalan ulostetta luterilaisessa oppijärjestelmässä. Mikä tarkoittaa sitä, että ihminen nyt on jotenkin niin kuin sellaista töhnää, joka on ainoa vajavaisuus tässä itse asiassa tässä Jumalan järjestyksessä. Ja voisiko ajatella sitten näin luterilaisessa mielessä, että se muuton viimeinen kassi on ikään kuin se ihminen. Itse. Mm. Se tulee siitäkin mieleen, että se muuton viimeinen kassi, sen kerää aina niin kuin ikään kuin asunnon päähaltija tai, tai tämmöinen pariskunnan toinen osapuoli tai sitten molemmat yhdessä. Mutta nimenomaan sille, että siellä ei enää ole muuttomiehiä paikalla.
Että muut niin kuin, odottavat jo autossa.
Niin, muut odottavat autossa ja sitten mä haen nyt viimeisen kassin. Ja sitten haetaan se viimeinen kassi, jonne laitetaan lankarulla muutama ruuvi. Sitten sit jätetään vielä lattia, harja ja rikkalapio. Kyllä, jätetään sinne, koska vielä pitää lakasto. Et se on se ylijäämä, mikä sieltä sitten siistetään pois ja sitä kautta myöskin niin kuin... Se on tavallaan niin kuin se, siinä on ehkä sama logiikka kuin siinä, että kuinka tarkkoina ihmiset ovatkaan vieraisilla käydessään siitä, että vetävät vessan jälkeensä ja näin poispäin. Sieltä nyt sitten, kun ei siinä koskaan ajatella niin kuin seuraavaa tulijaa, että sen olisi sitten kiva tulla tähän asuntoon, kun täällä on siistiä, vaan nimenomaan, että halutaan niin kuin omat jäljet piiloon. Mutta se on se niin kuin hetki, mikä siinä on se tuokio, kun vietetään asunnossa muovikassa kädessä. Ja siinä laitetaan niitä viimeisiä, vihoviimeisiä tavaroita. Lapsiperheessä sieltä löytyy muutama Lego-palikka myöskin siitä paikalta, missä ennen sijaitsi sohva. Ja kaikenlaista tällaista laatikon pohjalta.
Puoliksi syöty voi leipästä voiton nuoltu.
Esimerkiksi, kyllä.
Lapsiperheiden lattialle.
Kyllä. Ja hämmästyttävintä on se, että voileipäistä voiton nuoltu tippuu sekin voi puoli alaspäin lattialle. Mutta siis siinä oikeastaan niinku sitten tapahtuu se asunnon viimekätinen tyhjentäminen. Et tavallaan siinä vaiheessa, kun se raskas esine on kannettu pois, niin koti on muutettu. Mutta sitten kun se viimeinen kassi kerätään, niin ihminen muuttaa itsensä.
Niin, kyllä se on niin kuin tavallaan kuitenkin tämä teologinen ulottuvuus siinä tavalla tai toisella. Joo. Ja se on se tavallaan, se mitä kautta ihminen on tekemisissä sen kautta, sen kanssa, mikä tekee hänestä ihmisen. Että jos, niin, että siis tämä pakanallisen universumin, tämä täynnä olevan universumin on ongelma siinä, että siinä ei varsinaisesti niin kuin tavallaan ylittämisen tai vuotamisen paikkaa. Ja silloin niin kuin ihminenkin tavallaan tulee lajiksi muiden joukossa. Vaikka hänelläkin on toki oma erityispiirteensä, hän on kaksijalkainen höyhenetön ja järkevä esimerkiksi. Niin toisin kuin kilpikonna, jolla on kuori ja neljä jalkaa ja niin edelleen. Mutta se on niin kuin... Se on tällä tasolla se ero. Se on vain yksi laji. Mutta vasta tämä joku muuton viimeinen kassityyppinen rakennelma niin kuin synnyttää just tämän protestanttisen tai modernin tai tämmöisen niin kuin suurin mahdollisuuden.
No, mutta kiinnostavaa tietää, että millaista olisi antiikin Atenassa tai antiikin Roomassa ollut. Roomassa nyt ainakin ollut niitä vuokrakasarmeja ja kaikki tällaisia, että niin kuin vaihtoiko ihmiset asuntoa? Ja oliko siellä jotain niin kuin muuttofirmoja tyyliä?
Muuttamisen historia.
Niin. Siis sen ainakin voimme jokseenkin varmoja olla, että roomalaisessa muutossa ei syöty muuttopizzaa. Sillä pizzan esiasteet tunnettiin vain eteläisessä Italiassa, Napolissa ja sieltä etelämissä maauneissa. Valmistettiin sellaisia leipiä, joihin laitettiin sitten juustoa ja tomaattia päälle. En tiedä, mikä oli tyypillinen muuttoateria.
Niin.
Oliko olemassa joku Domus Pizza -niminen firma, josta tilattiin rattailla jotain, emme tiedä. Mutta joka tapauksessa muuttopizza on asia, johon on syytä syventyä ja varata siihen kunnolla aikaa, koska kysymys on laajasta ilmiöstä. Ja ehdotan, että kuuntelemme nyt hieman poppia ja sen jälkeen perehdymme oikein perinpohjen muuttopizzan laatuun.
Juuri näin teemme. Ja Sam Cooke saarnaa muuttotalkoolaisilleen kappaleessaan Bring It On Home To Me. Moisen lallatuksen kiitti kokoon Sam Cooke, Bring It On Home To Me. Ja olemme täällä, voisinpa sanoa, Jukka Relanderin kanssa mukavasti ilmassa olevassa Radio Helsingissä keskustelemassa muuttamisen teologiasta, mutta talkoo yleisestä luonteesta ja ehkäpä vielä erityisesti muuttopitsoista.
Niin, no, myöhästymään tästä sessiomme alusta sen vuoksi, että jäin hämmästelemään lehtiotsikkoa Paris Hilton hyväksyy saamansa tuomion. Mä en tiedä,
niin, mitäkään olisi tapahtunut. Niin.
Mä just mietin, että tavallaan niin kun vankilatuomiolle on usein ominaista se, että se toteutuu riippumatta siitä, hyväksyykö tuomittu saamansa tuomion.
Aivan.
Voin kertoa kokemuksesta, että se koskee ihan niin kuin jopa parkkisakkoja. Mm. Että se on ihan sama, hyväksynkö mä ne parkkisakot vai en, mutta kyllä valtio minulta ne rahat hakee.
Erässä mielessä rangaistuksen luonteeseen tietty vastentahtoisuus tuntuu pikemminkin.
Niin. Paris Hilton menee omasta halustaan vankilaan. Mikäs rangaistus se sellainen olisi? Joo,
kyllä siis.
Petää hiljaiseksi. Mutta amerikkalainen oikeusjärjestelmä nyt on amerikkalainen oikeusjärjestelmä. Mm. Siellä ei ehkä lähdetä aivan siitä, että laki on kaikille sama. Koska se kaikki perustuu kuitenkin Smith versus Jones-tyyppisiin tapauksiin. Ja sitten minkälainen Smith onnistuu hankkimaan minkäkinlaiset juristit, kun Jones väittää jotain muuta, niin se ratkaisee sitä aika paljon. Mutta joo, tämä ei nyt liity muuttamiseen. Nimittäin muuttopizza on ilmiö, joka kiinnostaa mua. Kiinnostaa sen takia, että koskaan ei tilata muuttohampurilaisia.
Joo, se on ajatusmahdottomuus.
Hmm. Oletko kuullut muuttokebabeista?
En.
Tai muutto Chinese takeaway?
Ei. Nämä eivät missään tapauksessa tule kysymykseen. Edes muuttopihvit eivät tule
kysymykseen. Ei. Se on aina muuttopizza. No. Myöskään siis muuttokinkkua ei useinkaan hankita.
Muuttopalsternakasta puhumattakaan, mutta kuitenkin haluaisin Jukka tässä huomata, että kun mun asti käynyt esiin se, kuinka vanha minä olen, niin täytyy sanoa, että kyllä minä olen muuttanut sellaisena aikana, kun siis noutopizzaa ei vielä ollut.
Mitä? Siis onko sellainen aika ollut?
Kyllä.
B, onko se nykyisin elävien ihmisten muistettavissa?
Kyllä.
Se, mitä silloin syötiin muuttojen yhteydessä?
Se on hyvä kysymys. Muistan joskus tarjonneeni itse tekemääni kalakeittoa.
No, täytyy sanoa, että moni asia oli ennen paremmin, mutta tämä tosken kuuluu niin.
mutta että näin hyvin.
Niin.
Se oli siis kala seljakka tyyppinen.
Seljakka
tyyppinen? Niin, ei siis kala sei, pakaste sei keitto, niin kuin sinä luulit.
No, mä ajattelin, että siellä olisi valmiiksi kuutioita perunoita, pakaste vihanneksia ja pakaste seitä nopan muotoisina paloina. Okei, kala seljankkaa. Oliko kalalaji kenties kuitenkin sei?
Ei.
Mm-hmm. Vaan?
Poistin S-kirjaimen tästä ehdotuksesta.
Mm-hmm. Huomasin. Sen takia esitin sinulle kysymyksen.
Tästä on vaan 21 vuotta aikaa. Joten...
Sitten milloin kotipizzat oikein tuli sitten? Tai tällaiset takeaway tai noutopizzat?
Kyllähän pizzerioita oli, mutta ei niiden kuulunut.
Dennis aloitti pizzeriatoiminnan vuonna 72 tai jotain tällaista. Mutta eikö siihen vakavaan maailman aikaan, missä minäkin ehdin jonkun aikaa varattua, niin ei kuulunut ajatus siitä, että ruokaa voisi syödä ihan missä tahansa?
Sitä syötiin joko kotona vai?
Niin. Kotona syödään kotiruokaa kyllä. Ja ravintolassa syödään ravintolaruokaa.
Joo, ei tämmöistä bastardikategoriaa ollut.
Sekin on hauskaa, että sen aikaan ravintolaruoka on nykymaailmassa painut huoltoasemille.
Joo.
Mutta sehän oli itse asiassa, sen ajan ravintolaruoka, niin se oli myös etnoruokaa. Mä tajusin tämän vasta, kun mä olin ensimmäistä kertaa elämässäni viipyilin vähän pidempään Saksanmaalla ja huomasin, että itse asiassa meikäläinen huoltoasemaruoka on perusruokaa Saksassa. Mm. Siis kaikki maailman snitselit sun muut, sieltähän ne tulee. Eli se oli siellä ensimmäinen etnoruuan aalto, viinileikkeet ja tämän tyyppiset ruuat, jotka tuli Saksasta. Mm. Sitten tuli Italiasta, italialaista ruokaa ja sitten tuli kiinalaista ruokaa ja sitten tuli ties mitä. Ja nyt on jopa keksitty sitten suomalainen ruoka ja skandinaavinen keittiö ja kaikki tällaisetkin asiat viime päivinä, kun ihmiset oikein erikoisuuksia tavoittelee.
Se on ehdottomasti viimeisin etnoruoka. Tai siis tarkoitan, että se on suomalaista ruokaa ei syöty ennen.
Ei. Ennen syötiin perunaa ja kastiketta. Aivan.
Pentti Saarikosken mieliruoka.
Niin, aivan. Ajattelinkin Pentti Saarikoskea sanoessani tuon. Tai lähinnä niitä lukuisia kertoja, kun olet tässä ohjelmassa maininnut Pentti Saarikosken mieliruuan. Aivan. Mieleni tulvehti täyteen lämpimiä muistoja. Mutta itse asiassa se pizza on omiaan muuttoruuaksi, koska se on paikalle kerääntyneen muuttoyhteisön kuva jollakin lailla. Joo. Tai ainakin se on samalla tavalla jaettavissa, kun itse muuttotapahtuma jaetaan ystäväpiirissä. Eli muuttopizzan syömiseen kuuluu myöskin olennaisena osana se, että muuttava henkilö tai hänen puolisonsa mielivaltaisesti valitsee erilaisia pizzoja, joista sitten otetaan slaisseja. Mm. Eli muuttoyhteisössä aika harvoin tilataan henkilökohtaisia pizzoja erilaisiin korostuksiin, että minulle sitten ei paprikaa, mutta palsternakkaa kyllä. Mm.
Joo, ja sitten kun vielä usein ruokailuvälineet ja aterimet ovat vielä niemen muuttolaatikoiden perukoilla, niin tietysti täytyy olla myös ruokaa, jota voi syödä slaisseina käsi.
Niin, mutta tämä jakamisen idea on tärkeä siinä. Se ilmenee just siinä, että ei koskaan muutto hampurilaisia, mutta aina muutto pizza.
Aivan.
Ja se on jotenkin niin kuin melkein loukkaus muuttoyhteisöä kohtaan. Ostaa yhtä monta pizzaa, kun on muuttajia. Mm. Ja jotenkin nimikoida ne pizzat. Et kyllä se mun mielestä on olennaisempaa, että ne jaetaan samalla tavalla sen niin kuin jakamisen kuvan. Että se on tavallaan semmoinen niin kuin viimeinen ehtoollinen suuren muuton äärellä.
Judas, more pizza.
Aivan. Kuka heittää ensimmäisen oliivin kiven?
Joo. Joo, se on. Sitten siinä on tällaisia tietysti niin kuin, tavallaan bonusansioita tässä muuttopizzassa. Siis se on niin kuin tuhtia. Se on eräällä tavalla äijäruokaa.
Niin on, ilman muuta. Tätä. Se on, karskia muuttoruokaa. Harvoin on myöskään muuttosalaatteja. Niin. No, se voidaan kyllä kuvitella sellainen muutto, jossa on iso kulhosalaattia ja batonkeja. Mm. Kyllä se voidaan kuvitella, mutta ja se, tietysti se yhdestä isosta kulhosta syöty salaatti on myöskin niin kuin sen aterian jakamista jollakin lailla. Mutta
kyllä mun täytyy sanoa, että Rane poistuisi kyllä tästä muutosta.
Niin lähtisi. Joo, että se on mut kyllähän tietysti niin kuin kyllähän vegaanitkin muuttaa.
Joo, se on tietysti totta.
Ja jos huomioidaan se, että tutkimusten mukaan yli puolet Radio Helsingin kuulijoista on äänestää vihreitä, niin heidän joukossaan voi paljonkin olla sellaisia ihmisiä, jotka sitten kuitenkin valitsee muuttosalaatin, mutta toisaalta kasvispizza voi olla kova. Kyllä. Sen sijaan mä voisin olla tällä hetkellä Atkins-dieettiä noudatettua, niin muuttaja isännän painajana, koska mä haluaisin pohjattoman pizzan. Tietysti nykyajalle ominaista, että kun otetaan näitä tilauksia vastaan, niin yksi haluaa laktoosiottoman, toinen gluteenittoman ja toinen ja kolmas hiilihydraatittoman ja neljäs rasvattoman. Ja jos haluaa nämä kaikki yhtä aikaa, niin silloin saa tietenkin vain sen oregano, mitä ripotellaan pizzan päälle.
Voisiko tiivistää näin, että mieliruokaasi on ilmainen pohjaton pizza?
Kyllä, aivan. Joo.
No niin.
Niin mä en tiedä onnistuisiko se, että saisi vaan ne päällykset.
Se on suomalaisille tyypillistä. Pitää enemmän päällyksistä.
Se on totta.
Useinhan paheksutaan sitä, että suomalaiset syövät pastakastikettakin noin 3 kertaa enemmän kuin italialaiset.
Se on totta, se on totta. Ja kyllä, jos italialaiset tilaa pizza, niin huomaa, että se päällyksen ja pohjan suhde on vähän toista.
Aivan.
Toisaalta italialaisen pizzan voi syödä lounaaksi, suomalaista pizzaa ei voi syödä.
Yksi olut ja iso pizza, sivuraiteen pizza.
Joo, nimenomaan.
Sanoit työpäivälle hyvästit sen jälkeen.
Kyllä, joo. Ja se on justiin, sen jälkeen pitää juttua iltapäivä kaljoille, jotka... Aivan.
Vatsaan syntyy pelättyskörmä.
Kyllä. Mutta kyllähän ne on niin kuin kaikkein parhaita muistoja liittyy juuri näihin 2 pizzan iltoihin, jotka päättyvät siihen, että seurataan nousevaa aurinkoa Manalan ikkunasta.
Silloin toinen on... pizza edessä.
Niin, nimenomaan. Toinen. Niin silloin on eletty hyvää elämää. Isäni joskus myöskin kertoi, koska hän oli mukana 70-luvun työehtosopimusneuvottelussa. Silloin oli tapana lounaalle tullessa kysyä, että kuuluuko tähän sauna. Koska tällaiset lounaat usein muuttuivat ajan myötä illallisiksi. Ja illallisen jälkeen lähdettiin vielä jatkoille jonkun firman tiloihin edustussaunaan, joka jälkeen saatiin Janssonin kiusausta.
Ne olivat aikoja ne. Niin. Nimittäin, eikö se työehtosopimusten koko filosofia on ollut se, että ihmiset syötetään, juotetaan ja väsytetään pyörryksiin. He erehdyksessä sanovat kyllä vastapuolen ehdotukselle.
Joo, joo. Ja sitten liittohallitukset on kaikkialla koolla ja, syövät ja juovat ja saunovat. Sitten tullaan niin telkkarikameroiden eräin niin eteen aivan valtavat rinkulat silmien ympärillä ja kerrotaan, että tämä oli nyt ainoa vaihtoehto. Itse asiassa en tiedä, kuinka tarkkaan yksityiskohdat ovat edes piirtyneet allekirjoittajien mieleen, että mistä on sovittu.
Kaikki on massiivisessa työehtomorkkiksessa. Mitä tulikaan sovittua?
Tämä oli mielenkiintoinen hetki tuolla ikkunan takana. Herra, joka tunnetaan paitsi Arina myöskin paskana, esitti ensin ilman masturbaatiota ja sen jälkeen ilman naurua. Siis ilman kitara on saanut uusia piirteitä. Mä en oikein tiedä, mihin tämä toiminta liittyy. Mutta kaiketikin tämän ohjelman jälkeen on kaikenlaista hauskaa luvassa.
Itsensä ilmaisemisen pakko.
Niin, aivan. Ja jostain syystä se nyt purkautui viittomakielisenä tämä itse ilmaisu. Mutta se on tietysti tämmöinen viittoma ilmaisu. Ilmaisu on sellainen, mistä Radio DJ pääsee harvoin nauttimaan. Itse asiassa kuulijoiden kannalta hauskempaa se Radio DJ puhuu.
Aivan, ja sitten siinä joutuu kuitenkin pitämään kädet namikoilla.
Niin, niin, nimenomaan. Jolla siis tämä ilman masturbaatio ei onnistu. Kun on namikat jo kädessä.
Joo. Se.
Minkälainen, puhutaan nyt sitten, kuunnellaan vähän poppia ja puhutaan sen jälkeen siitä, että minkälainen on ihanteellinen muuttomies.
Kyllä. Me kuuntelemme seuraavaksi Ray Davisia, joka on nyt joutunut vähän surulliseen muuttotilanteeseen. Hän on nimittäin muuttamaisillaan umpikuja kadulle Dead End Street. Näin siis kinkkistä musiikkia kuulimme siinä Ray Davisin tulkitsemana Dead End Street. Se on semmoinen keskisuosittu muutto-osoite.
Niin. Mä esitän seuraavassa yhden maksiimin. Oliko sulla kesken
ajatus? Ei, olin vain houkka esittelemässä itseämme ja ohjelman nimeä.
No siis,
jos mainostamassa kanavaa.
Joo, kerro lyhyesti, että missä ollaan. Joo. Kerro me seuraavaksi.
Ei, jatka vaan.
No siis sanon lyhyesti, Riit Ramsun, Tuomas Nevalinen ja Jukka Ravander tukevasti ilmassa Radio Helsingissä nyt. No niin, voi mennäkseni itse aiheeseen. Minkälainen on ihanteellinen muuttomies? Esitän seuraavassa yleisluonnehdinnan.
Hänen nimensä on jo tullut esiin.
Rane on yksi hyvä ehdokas aina. Mutta paras muuttomies on sellainen, jonka kutsuukin mielellään juuri muuttoon, mutta ei valmiiseen kotiin, jossa ne tavarat ovat paikallaan ja vallitsee järjestys. Terveisiä vaan entisille ystäville. Niin,
joo.
Mut muutossa tavallaan niin tulee tämä elämän karvainen puoli esiin.
Elämän mikä puoli?
Elämän karvainen puoli esiin. Mä tarkoitan sitä, että just nämä niin vanhat remuporukat, joissa tuli joskus hyödyttyä, mutta jotka ei sovi niin keskiluokkaistuneeseen ja perheellistyneeseen arkeen muutakin niin tällaisena rajuna anomaliana silloin tällöin. Niin ne on kuitenkin niitä tavallaan niin uskollisimpia muuttomiehiä.
No.
Ja justiin, jotka nippanappa kehtaa esitellä puolisolleen, mutta jotka sitten muuton kautta puivat liiveihin.
Paikalle saapuu 13 sarjakuvataiteilija Juho Juntusen näköistä hahmoa.
En kyllä tiedä, miltä näyttää sarjakuvataiteilija Juha Juntonen, mutta kaikitikin pelottavalta, jos hänestä tulee ensimmäisenä muuttomies mieleen.
Joo, se on Ranen keskeisominaisuus muutossaan on nimenomaan se, että hän keskittyy siis kantamiseen. Raneen ovelammat muuttajat osaavat soveltaa sellaista lapsipsykologiasta lainattua kikkaa, että kun Ranelle sanoo, että hei, tota ei kyllä yksi ihminen saa.
Ranen
rientää sen
kyllä.
Nostaa sen yhdellä kädellä.
Joo.
Mutta samalla on kiirustettava huomauttamaan, että raneus ei ole ainoa muuttomiehen hyve, koska se on myös sosiaalinen tapahtuma.
Se on totta.
Muutto on hyvin mahtuu sellainen pikkusen enemmän niin sanotusti työnjohtaja-ominaisuuksilla.
Kyllä.
Sutkimpi kaveri, joka...
Mä oon aika usein ottanut itse asiassa sen roolin nimenomaan pakettiauton pakkaamisessa. Joo. Mä oon helposti asettunut johtamaan sitä työtä.
Just.
Tai mielelläni. Selitän sitä itselleen sillä, että olen mielestäni siinä hyvä, mutta tiedän, että selitykseni falskaa. Mutta muuttoon mahtuu lohdutukseksesi myöskin se tunnelman keventäjä, joka ei tietenkään voi olla koko ajan hengästynyt sen takia, että vitsejä ei pysty lausumaan, jos läähättää liikaa. Ellei läähätä jotenkin hauskasti.
Niin. Hassu läähätys on tietysti kuuluu repertuaariin. Joo, se on totta, että sinne mahtuu monenlaisia hahmoja. Se olikin hyvin piinallista, kun jos ajattelee, että kun on tämmöinen muuttotalkooporukka, niin siinä tavalla tai toisella kuitenkin jokaiselle sukeutuu jokin yhteisöllinen rooli.
Mm-hmm.
Silloin kun tilasin tuossa muutama vuosi sitten muuttoomme niin sanotut miehet, niin senpä vasta visainen tilanne oli, että kuinka paljon ikään kuin odotetaan, että muuttaja kautta isäntä kautta asiakas itse osallistuu tähän muuttotoimintaan. Se menee sellaiseksi niin kuin, toivottavasti en ole tiellä, voiko auttaa tyyppiseksi pomppimiseksi, jossa sitten...
No, siis,
jos syyllistyy taas auttamiseen, niin sitten heti toisaalta harmittaa se, että tätä vartenhan mä maksoin, että mä pääsin tästä eroon. Sitten niin toisaalta, että odottaako nyt sitä vai onko se just pahinta, mitä voi tehdä.
No, mä voisin kuvitella kuule hyvin, että on sellaisia ihmisiä suorastaan enemmistö, jotka ajattelee, että kun mä oon nyt antanut noille ison kasan seteleitä käteen, nyt mä vaadin palvelua. Viekää noi tavarat tonne.
Niin.
Se on jotain tällaista niin kuin,
neuroottista.
No tai mitä lienee, siis erilaisia hömppä- ja humanistialkuisia lauseita tuli mieleen, niin lähinnä tässä kun mietin, että sitä nyt syyllisyyden tuntoisesti ajattelee, voiko nuo joutuvat noita minun tavaroitani kantamaan, niin onkohan tämä korvaus nyt alkuunkaan riittävä siitä ja kehtaanko minä nyt heitä pyytää. Ja eihän niin kuin työntekijöitä voi pompottaa, vaan itse asiassa minunhan täytyisi ensisijaisesti olla huolissani näiden työntekijöiden oikeudesta ja itse asiassa kannustaa heitä, jos he ryhtyvät työtaisteluun minua vastaan ja kieltäytyvät kantamasta tavaroita, niin sieltä, että ne ovat liian raskaita ja se on epäotollinen ja heitä on muutenkin riistetty ja ilmeisesti tästäkin menee jollekin ahneelle yrittäjälle valtaosa näistä rahoista, eikä suinkaan tämän raskaan työn tekijöille itselleen, jotka sen ansaitsisivat, ja voinkohan heille jotenkin hyvittää sen, että he joutuvat kantamaan tavaroita.
Kuin olisit kuullut ajatukseni.
Sen takia mä tässä puhinkin katkottaa. Mä yritin vain niin kuin oman ajatuksesi rytmissä pukea sitä sanoiksi. Teidän tämä edes tuskin äskeinen vuorotus kävi tietoisuuden tunsuutinen kautta, että se lähinnä.
Niin, niin kun oli semmoinen kyllä suorastaan levottomuutta herättävä telepaattinen tarkkuus tässä toistossa. Joo. Tämä muuten tällainen sanonta, kun me näitä kansanhokemia ollaan tässä luetteloitu pitkin ohjelmaa, niin tämmöinen niin sanottu meriselitys, se ja se esine, tai se ja se kuitti, tai se ja se asiapaperi katosi muutossa. Minua on suuresti hämmästyttänyt siksi, että itse asiassa muutossa on aika vähän sellaisia tilanteita, joissa voisi kadota mitään.
Niin, tietysti jos avolava-autolla viedään asioita esimerkiksi 30 kilometrin päähän kuoppaista tietä, niin voisi ajatella, että sieltä saattaa pompata jotain.
No, mutta saattaa olla, että jollekin olisi vähän tullut tämä olosuhde mieleen. Autolaatikot olisi vähän niin peitelty tai jotain muuta.
Mutta siis tämä pitää jakaa niin kuin kahteen kategoriaan. Ehdotan alfa- ja beta-kategoriaa, ettei kukaan sotkisi näitä.
Muut on ideaalityyppejä.
Muut on ideaalityyppejä, jotka ovat varmaankin syöpyneet kuulijoiden miehiin olemamme alkupuolelta. Nimittäin alfa-kategorian muutossa katoavat esineet ovat niitä, jotka kuitenkin löytyvät myöhemmin, viimeistään seuraavassa muutossa tai pesän selvityksessä tai jossakin. Beta-kategoriaan taas kuuluu lopullisesti katoavat tavarat. Ja se on aito mysteeri, koska luulisin, että silloin kun pakkaa matkalaukuna lähtee matkaan, voi unohtaa jotain jälkeensä. Sitten kun ottaa kaikki tavarat,
niin
riittää sen, että tarkastaa, että talo on tyhjä.
Niin, kyllä. Joo.
Sitten kun jotain tavaraa ei löydykään, niin se on levottomuutta herättävää.
Kyllä. Ja siksipä mieleen hiipii epäilys, että eipä se missään muutossa ole kadonnut. Tämä on vain samantyyppinen petosyritys kuin, että koira söi kotiaineen. Tätä on muuta vastaavaa. Eihän kukaan siis koskaan tiedä esittäessään tämän selityksen, että se varmasti on kadonnut. Mutta sen aina sitten nämä veikkailut arvailun muodossa, koska kaikki muut vaihtoehdot on suljettu pois, niin se on varmaan kadonnut muutos.
Sitten muutossa särkyvät esineet on toinen
on
kategoriansa. Itse olen särkenyt yhden pöydän muutossa.
Lasipöydän kenties?
No se oli semmoinen pöytä, jossa oli semmoinen joku mosaiikki päällä.
Voi voi.
Ja se oli ihan hieno pöytä. Ja ilmeisesti jostain pienistä kivilaatoista tehty. Ja siinä oli vissiin lasipohja alla. Ja mulle ei tullut mieleenkään, että se mosaikki on sen verran raskas, että jos sen pöydän kaataa ylös alasin, niin se tippuu sieltä pois. No oli, se siitä pöydästä.
Tämä oli siis joku kaveri.
Ei, se oli ihan oma pöytä.
Joo, okay.
Kyllä mä itse asiassa ollessani kantamassa televisiota Juha Siltalan kotiin, tulin television kulmalla sohaksesi sähkötaulua sen verran, että toinen näistä esineistä kärsi jonkun verran siitä, mutta onneksi en kuitenkaan sitten, onneksi ei tapahtunut mitään permanenttia.
Anteeksi. Joo. Yllättävää kyllä ei tule mieleen yhtään esinettä, kun mä olisin hajottanut muutossa.
No eikä olisi laseja mennä.
Niin.
Oletteko te muuten tehnyt sitä, että herkimmät lasiastiat pakataan villasukkien sisään?
Ei, vaan paperiin, sanomalehteen.
Me ollaan käytetty villasukkia ja myös tavallisia sukkia.
Niin.
Tervetuloa vaan meille viinille.
No mutta meidän ensimmäinen post tukevasti ilmassa muuttommehan on vasta edessä.
Se on totta.
Siis muutto, jossa voimme hyödyntää tämän ohjelman vinkkejä.
Se on totta. Ja mä ajattelin, että kaikista ehkä ei kuulosta herkulliselta ajatukselta juoda viiniä lasista, joka on muuttanut paikasta toiseen tennissukan sisällä.
En koskaan unohda sitä. Tulee teille kylään.
Joo. Mutta sukat on oikein käteviä siinä suhteessa, että suosittelen hankkimaan niitä paljon. Meillä on onneksi sukulaistäti, joka neuloo jatkuvalla syötöllä villasukkia. Meidän villasukkakokoelmamme ovat mittavat.
No niin.
Meillä on hyvät edellytykset selvitä seuraavassakin muutossa.
Ehjin lasein. Juu, se on... Se on tällaista. Miten sitä semmoinen muuttaminen? Me ollaan nyt tätä niin kuin tällaista perus kotimaan sisäistä muuttoa ajateltu tässä nyt piilevästi mallitapauksena. Useat muuttavat ulkomaille. Puhutaan myös maasta muutosta ja ulkomaille.
On maassa muutto, maalta muutto ja maasta muutto.
Kyllä, ne ovat kaikki eri asioita.
Avessiivi, ablatiivi, allatiivi muutot itse asiassa.
Jälleen kolme ideaalityyppiä.
Kyllä.
Mitkäs niiden respektiiviset erot nyt sitten ovat?
No, maaltamuutto on tietysti se, minkä...
Tapahtuu maalta.
Tapahtuu, että muutetaan maalta kaupunkiin. Maassa muutto on esimerkiksi kaupungista toiseen.
Jukka, hyvä.
Ja maasta muutto, jota tarkastellaan, on ulkomaille. Mutta tietysti niin kuin ehkä... Filosofisena ideana tämä maastamuutto on näistä kyllä kiinnostavin. Siis maaltamuuttohan toteutetaan perinteisesti niin, että sullotaan ruisleipä tuohikonttiin ja kävellään ylioppilashattu päässä kaupunkiin.
Juuri näin. Ei siitä sen enempää.
Tämä nyt tuli käsiteltyä, on siitä siirtyäkin maastamuuttoon.
Kyllä. Joka taas tapahtuu.
Ja niin, no se maastamuuttohan tapahtuu taas niin, että laitetaan kaikki kama kovalevylle.
Kyllä. Otetaan visakortti ja hammasharja mukaan.
No, mulla on joitakin ystäviä, jotka ovat muuttaneet maasta. Ja maastamuutto on olennaisena piirteinä. Kuuluu paitsi se, että kaikki mä oon vähän kadehtinut, kun on sitten käynyt ulkomailla moikkaamassa näitä kavereita, että niillä ei ole niitä niin kuin rakkaimpia rippileiri muistoja siellä kämpässä ja kaikkea tällaista niin kuin joutavan päivästä krääsää, mitä on niin kuin joka ikinen paikka notkollaan, niin että tuskin mahtuu asumaan. Niillä on niin kuin vaan tarpeellinen tavara. Että tavallaan niin kuin juurettomuus, mikä maastamuutosta seuraa, on niin kuin konkretisoitua myöskin, paitsi siisteytenä myöskin vähäisenä muistoesineistönä.
Toisin sanoen, maastamuutto onkin yllättäen kaikkein järkevintä ja tehokkainta toimintaa.
No se on niin kuin konkreettisesti muutto moderniin.
Joo.
Ja siinä tavallaan niin kuin, siinä siirrytään niin kuin muutosta asunnon vaihtamisen tilaan. Mut lisäksi niin kuin kaikkiin maastamuuttoihin liittyy velvoittava ja vakuutteleva hokeminen. Tulkaa sitten käymään. Ja näin on tullut luvattua, että tulen käymään mitä erinäisimmissä maissa. No, joissakin olen käynytkin, mutta siihen niin kuin
vähin jää.
Niin sen eron työstämisen olennaisiin piirteisiin kuuluu niin kuin sen vakuuttelu, että eihän tämä olekaan ero, vaan nyt meillä on uusi mahdollisuus retkeillä Etelä-Ranskassa.
Tietysti aika paljon siihen maastamuuton, miten mä sanoisin, niin kuin tonaliteettiin tai niin kuin sävyyn vaikuttaa toki ne olosuhteet, jotka ovat johtaneet tähän epätoivoiseen tekoon. Mm-hmm. Onko kyseessä siis työn perässä muuttaminen vuodeksi pariksi jollekin komennukselle, kyseessä diplomaatin posti, vai onko kyse siitä, että omassa maassa on sisällissota ja giljotiiniterrori.
Ja niin.
Et siis, nämä synnyttää aika lailla eri sävyjä siihen maastamuuton yleiseen touhuun.
Niin, no tietysti voisi kuvitella, että kehitysmaassa käytävän sodan jaloista muuttava ihminen on erilaisessa asemassa muuttaessaan toiseen maahan kuin esimerkiksi Nokian tuotekehittelyosaston johtajaksi Kiinaan muuttava henkilö.
Siinä on vähän niin kuin...
Ja mä luulen, että itse asiassa esimerkiksi Somalian sisällissodan jaloista paineet ihmiset eivät huikkaa bussin takaikkunasta, että tulkaa sitten käymään.
Ja ne, jotka muuttavat siis esimerkiksi juuri mainitsemastasi sodan jaloista, niin heillähän usein niin kun he oikeastaan säilyttävät kotimaansa. Heille siis kotimaasta muodostuu eräänlainen Eldorado. He säilyttävät kotimaansa siinä mielessä, että se on se paikka, jonne he vielä muuttavat takaisin.
Mm-hmm.
ikkuna, siellä olot rauhoittuvat ja oma puolueen vallassa ja sitten sinne mennään. Että usein siinä kuitenkin lipsahtaa sen verran monta vuotta, että sitten kun lapset ovat jo juurtuneet siihen uuteen kotimaahan. Mm. Tämä on niin kuin keskeinen tietysti siirtolaisperheiden konflikti. Mutta me joudumme jättämään nyt siirtolaisten muuttopizza-analyysin kesken ja kuuntelemaan Cliff Richardia, eli Harry Webbia. Tätä Sirriä lopuksi. Kappale on Move It.